Գլուխ 5-րդ. Խոտորումներ. Նախախնամությունը գուցե լիովինգո էր այն վիճակից, որ տիրում էր Լոնդոնի Քեմպդեն Թաուն շրջանի Սեփերս Ռոու փողոցում. Բայց Մայքլը ոչ մի գոհունակություն չզգաց. Ինչով կարելի է արդարացնել եռահարկ տների այդ երկու մռայլ շարքը. Այնքան կեղտոտ, մրոտված, որ ասես նման լինեն Իտալիայում լվացված օձիքներին. Ինչ առևտուր կարող են անել գետնահարկի այս փոքրիկ խանութները, բացի վնաս կրելուց. Այն բազմամարդ փողոցներից, ուր տրամվայներն են երթևեկում, և ուր տապակած ձկան, բենզինի և հին հագուստի այնքան բովանդակալից հոտեր կան, ով կգա ու կմտնի այս ծակուռը, հաճույքի կամ շահի համար. Երեխաներն անգամ, այն երեխաները, որոնց այստեղ հերոսական համառությամբ լույս աշխարհ են բերում երկրորդ և երրորդ հարկերում, կյանքի հաճույքները փնտրելու համար գնում են այս փողոցի սահմաններից դուրս, որովհետև այստեղ նրանք ոչ մեքենայի տակ կարող են ընկնել, ոչ էլ ակնապիշ նայել կինոների առաջ տրված նկարներին. Ձեռնակարգեր, հեծանիվներ, խարխլված սայլակներ ու մոլորված տաքսիներ. Ահա փողոցի ամբողջ երթևեկությունը, ծաղկամաններով խորդենի և բծավոր կատուներ, ահա փողոցի ամբողջ գեղեցկությունը. Սեփերս Ռոուն կքել էր, փլվում էր. Մայքլը արևմտյան ծայրից մտավ փողոցը, մտավ հակառակ իր սկզբունքներին. Ահա գերբնակեցված Անգլիան ու ամենամռայլ կողմից. Եվ ահա ինքը, որ երկրի բնակչությունը նվազեցնելու տեսությունն էր պաշտպանում. Եկել է այցելելու թշվառության մեջ ընկած օտարականների, նրանց օգնելու մտադրությամբ. Փոքրիկ խանութներից երեքի առաջ կանգ առավ, նայեց ներս, ոչ մի գնորդ. Որն է ավելի վատ, լիքը լինեն այսպիսի խանութները, թե դատարկ. Հասավ համար 12 շենքի առաջ. Վեր նայեց ու տեսավ մի դեմք, որ ներքև էր նայում. Մոմի պես սպիտակ էր այդ դեմքը, սրտաճմլիկորեն անտարբեր, ու մի զույգ ձեռքեր կարով էին զբաղված. «Ահա նա է իմ խոնար ծառան և իր կարը», մտածեց Մայքլը. Մտավ ներքևի խանութը, որ վարսավիրանոց էր, և ուր կեղտոտ մի տաշտակ կար, և կասկածելի սրբիչներ. Շշեր ու երկու հնամաշաթոր։ Դրանցից մեկի վրա հեծնելու նման նստել էր վարսավիրը, առանց բաճկոնի, և Daily Mail թերթն էր կարդում։ Հյուծված մարդ էր, այտերը գունատ ու փոսընկած, բեղերը ոլորուն, մազերը հարթ, և ուներ փիլիսոփայի աչքեր, ամեն ինչ հասկացող ու միաժամանակ ողբերգական։
«Մազերը սարքեմ, սեր»։
Մայքլը գլուխ նորորեց. «Այստեղ են ապրում տեր և տիկին Բերգֆելդները.
Վերջին հարկը»։
«Ինչպես են բարձրանալու»։
«Ահա այստեղից»։
Վարագուրված մի անցքից մտնելով, Մայքլը սանդուղք տեսավ ու բարձրացավ. Վարանոտ կանգնեց վերջին հարկում. «Այո, հասկանալի է, բայց ինչ օգուտ»։ Ասել էր Ֆլերը Աննա Բերգֆելդի նամակը կարդալուց հետո, և Մայքլի միտքը հիմա հազիվ արձագանքել էր այդ խոսքին, երբ դուռը բացվեց. Համարյա թվաց, թե մի դիակ է կանգնած այնտեղ, այնպիսի դեմքով, որ կարծես մեկը եկել ու դագաղից դուրս էր կանչել նրան. Այնքան անհամբեր ու սպիտակ էր այդ դեմքը.
«Տիկին Բերգֆելդ,
իմ ազգանունը Մոնթ է. Դուք ինձ նամակ եք գրել»։ Կինը այնպես էր դողում, որ Մայքլը մտածեց կնվաղի հիմա։
«Կներեք, որ նստեմ, սեր»։
Եվ փուլ եկավ մահճակալի ծայրին։ Սենյակը շատ մաքուր էր, բայց աղքատ։ Մահճակալից բացի կար փայտե լվացարան, մի ծաղկաման խորդենիով, թիթեղապատ մի սնդուկ, որի վրա դրված էր ծալված մի տաբատ, կախարանին մի կանացի գլխարկ, լուսամուտի առաջ էլ մի աթոռ, որի թիկնակին նա գցել էր իր կարածը։ Կինը վեր կացավ նորից, 30 տարեկան էր թվում, ոչ ավելի։ Նիհար էր, բայց բարեկազմ, ու ձվաձև դեմքը, որի վրա մուգ աչքերից բացի գույնի նշույլ անգամ չկար, Ռաֆայելի նկարներն էր հիշեցնում ավելի, քան սև փրսրող փողոցը։
«Ասես հրեշտակ եմ տեսնում»,
ասաց նա։
«Կներեք, սեր».
«Տարօրինակ հրեշտակ է, Տիկին Բերգֆելդ. Ձեր ամուսինը տանը չէ»։
«Ոչ, սեր. Ֆրիցը գնաց մանգալու»։
«Ասացեք ինձ, Տիկին Բերգֆելդ, եթե ձեր ճանապարհածախսը տամ, կգնաք Գերմանիա»։
«Չենք կարող իմ անձնագրեր ստանալ. Ֆրիցը 20 տարի եղել է այստեղ ու երբեք չի վերադարձել Գերմանիա. Նա կորցրել է իր գերմանական հպատակությունը, սեր. Մեզ նման մարդկանց չեն ուզում նրան, գիտեք»։
Մայքլը խառնեց մազերը։
«Իսկ դուք բնիկ որտեղացի եք»։
«Զալցբուրգցի»։
«Չէիք ուզենա վերադառնալ այնտեղ»։
«Կուզեի, բայց ինչ ենք անելու այնտեղ. Ավստրիայում բոլորն էլ աղքատ են հիմա, և իմ ազգականներից ոչ մեկը չի մնացել. Այստեղ գոնե կար եմ անում»։
«Շաբաթը ինչքան եք վաստակում դրանով»։
«Երբեմն մի ֆունտ, երբեմն 15 շիլինգ. Չոր հացի փող է և բնակարանի վարձը»։
«Նպաստ չեք ստանում»։
«Ոչ, սեր, գրանցված չենք»։
Մայքլը 5 ֆունտանոց թղթադրամ հանեց ու իր այցետոմսի հետ դրեց լվացարանի վրա։ «Պետք է մտածեմ ձեր մասին, Տիկին Բերգֆելդ. գուցե ձեր ամուսինը գա ինձ մոտ, կխոսենք»։ Եվ արագ դուրս գնաց, որովհետև այդ ուրվականի նման կինը թունդ կարմրել էր հանկարծ։ Ներքևում, երբ վարագուրված անցքից դուրս էր գալիս, տեսավ, որ վարսավիրը տաշտակն է մաքրում։
«Տանը գտաք նրանց, սեր»։
«Տիկինն էր միայն»։
«Ավելի լավ օրեր է տեսել նա», անկասկած։ «Ամուսինը տարօրինակ մարդ է, մի քիչ խախտված. ուզում էր այստեղ ինձ հետ աշխատել, բայց ես ինքս պետք է թողնեմ այս գործը»։
«Ո, իսկ ինչու»։
«Ինձ մաքուր օդ է հարկավոր, մի թոքով եմ միայն, և դա էլ շատ կարքին չէ արդեն. պետք է ուրիշ գործ ճարեմ»։
«Դա շատ դժվար է հիմա»։ Վարսավիրն իր ոսկրոտ ուսերը թոթվեց։
ասաց նա։ «Փոքր տարիքից վարսավիր եմ եղել, բացի պատերազմի տարիներից. խրամատներում լինելուց հետո ընկնել այստեղ տարօրինակ է, ծիծաղելի. պատերազմն իմ տունը քանդեց»։
Նա ոլորեց իր փոքրիկ բարակ բեղը։ «Թոշակ չեք ստանում»՝ հարցրեց Մայքլը։
«Ոչ մի շիլինգ. ողջ մնալու համար ինձ մի գործ է պետք բացօթում»։
Մայքլը ոտից գլուխ նայեց նրան։ Հյուծված, երկարագլուխ, 1 թոքով։ «Բայց որևէ գաղափար ունեք գյուղական կյանքի մասին»։
«Ոչ մի գաղափար. բայց միևնույն է, պետք է մի գործ ճարեմ, կամ թե չէ ոտքերս տնկեմ ու վերջ»։
Նրա ողբերգական, ամեն ինչ հասկացող աչքերը նայեցին Մայքլի դեմքին։
«Շատ եմ ցավում», ասաց Մայքլը։ «Մնակ բարով»։
Վարսավիրը մի տարօրինակ կտրուկ շարժում արեց։ Սեփրս Ռոուզից դուրս գալով դեպի բազմամարդ աղմկոտ փողոցը, Մայքլը հիշեց մի ներկայացում, որ տեսել էր 1 կամ 2 տարի առաջ։ Պիեսի հերոսներից մեկը ճառում էր։ «Ժողովրդի վիճակը մխիթարական չէ բոլորովին. ես իմ պարտքն եմ համարում այս հարցը բարձրացնել համայնքների պալատում. ես պիտի այնպես անեմ, որ»։ «Ժողովրդի վիճակը»։ Աչքից ու սրտից հեռու մի բան. «Քմահաչ մի մղձավանջ, որը տանջում է մի քանի գիշեր»։ «Ընտանեկան գաղտնիք, որ թաքցնում են պինդ-պինդ»։ «Քաղցած շան տարօրինակ ոռնոց, որն անհանգստացնում է մի քիչ»։ «Եվ գուցե ոչ ոք Անգլիայում այնքան քիչ չի տագնապած այդ վիճակով, որքան այն փառապանց 600 հոգին, որոնք իր հետ նստում են այդ պալատում»։ Որովհետև ժողովրդի վիճակը բարելավելը նրանց գործն է հենց, և դա նրանց ազատում է մղձավանջի զգացումից։ Օլիվեր Կրոմվելի ժամանակներից սկսած, գուցե 16,000 հոգի նստել են այնտեղ նույն նպատակով։ Եվ ինչ, հասել են նպատակին։ Հազիվ թե։ Եվ այնուամենայնիվ հենց նրանք են իսկապես աշխատում դրա համար, իսկ ուրիշները պարզապես նայում են կողքից ու խորհուրդներ տալիս։ Այսպես մտածում էր նա, երբ մի ձայն ասաց.
«Կարելի է որևէ գործ ճարել ձեզ մոտ, սըր»։
Մայքլը քայլերն արագացրեց, հետո կանգ առավ։ Տեսավ, որ այդ խոսքնասողը աչքերը իջեցրել էր նորից գետնին։ Չէր նկատել փախչելու իր այս թուլությունը։ Ու վերադարձավ նրա մոտ։ Սև էին այդ աչքերը։ Դեմքը կլոր ու մի տեսակ ուռած, միջուկով կարկանդակի նման։ Պարկեշտ ու հնազգեստ, հանդարտ ու լքված մի մարդ, որը զորացրված զինծառայողի նշան ուներ կրծքին։ «Դուք ինձ բան ասացիք»՝ հարցրեց Մայքլը։
«Ես էլ չգիտեմ ինչ ուսեր»՝ պարզապես բերանիցս թռավ։
«Անգործ եք»՝
«Այո»։ «Եվ շատ ծանր վիճակում»՝
«Ամուսնացած»՝
«Այրի սեր»՝ «Երկու երեխա»՝
«Նպաստ»՝
«Ստանում եմ»՝ «Եվ դա բկիս է կանգնել արդեն»՝
«Տեսնում եմ, եղել եք պատերազմում»՝
«Այո»՝ «Միջակետք»՝
«Ինչպիսի գործ եք ուզում»՝
«Ինչ գործ որ լինի»՝
«Տվեք ինձ ձեր անունն ու հասցեն»՝
«Հենրի Բոթիկ, Walton Buildings 94, Gunnersbury»՝
Մայքլը գրեց ծոցատետրում։
«Ոչինչ չեմ կարող խոստանալ»՝ ասաց։ «Պարզ է, սըր»՝
«Հաջողություն համենայն դեպս»։ «Սիգար կծխեք»՝
«Շնորհակալ եմ»՝ «Ու ձեզ էլ հաջողություն, սըր»։
Մայքլը զինվորական ձևով ողջույն տվեց ու շարժվեց առաջ։ Երբ արդեն հեռացել էր Հենրի Բոթիկի աչքից, տաքսի նստեց։ Մի քիչ էլ շարունակվեր այդպես, կարող էր լրիվ կորցնել մտքի անդորությունը, առանց որի անհնար է նստել այդ պալատում։ Ծախույ է կամ վարձույ է տրվում բառերը, որ հաճախակի տեսնում էր Portland Place փողոցում, մի քիչ նպաստեցին, որ նա վերագտնի հավասարակշռության զգացումը։ Այդ նույն օրը, կեսօրից հետո, Ֆրենսիս Ուիլմոթին իր հետ տարավ համայնքների պալատը։ Նրանից բաժանվելով, պատվավոր հյուրերի վեր նա սրահը տանող սանդուղքի առաջ, ինքը գնաց իր տեղը պարլամենտի անդամների մեջ։ Մայքլը երբեք չէր եղել Իռլանդիայում, այնպես որ հարցի քննարկումը իրականության հետ քիչ կապ ուներ իր համար։ Բայց դա մի կենթանի օրինակ էր, ահա թե ինչպես որևէ հարցում արգելքներ են ծառանում համաձայնության հասնելու ճանապարհին։ Գրեթե ամեն մի ճառախոս շեշտում էր, որ խիստ անհրաժեշտ է լուծել հարցը, բայց միաժամանակ հայտարարում, թե անկարելի է նահանջել այս կամ այն կետում, ու դրանով էլ արգելք լինում հարցի լուծմանը։ Եվ այնուամենայնիվ, նկատի առնելով իռլանդական հարցի սրությունը, քննարկումը կարծես թե հաշտ ու խաղաղ էր անցնում։ Քիչ հետո բոլորը դուրս կգան դահլիճից և կքվյարկեն այնպես, ինչպես որոշել են դեռ նախորոք, նիստը չսկսված։ Մայքլը հիշեց այն հուզմունքը, որով լսել էր առաջին քննարկումները պարլամենտի անդամ ընտրվելուց հետո։ Հիշեց, ինչպես ամեն միջառից այն տպավորությունն էր ստանում, թե ունկնդիրները պետք է ընդունեն անշուշտ ճառախոսի պարզակ ճշմարտությունը։ Ու հիշեց նաև, թե ինչպիսի տհաճությամբ գիտակցել էր հանկարծ, որ ոչ ոք էլ ուրիշի ասածը չի ընդունում։ Չգիտե ինչ մի ուշ կա, որը շատ ավելի զորեղ է, քան որևէ պերճախոսություն, որքան էլ ցնցող կամ անկեղծ լինի ճառը։ Շորերը լվանում են ուրիշտեղ, իսկ այստեղ պարզապես չորացնում են հագնելուց առաջ։ Բայց եվ այնպես, մինչև իրենց մտքերը խոսքով չարտահայտեն, մարդիկ չգիտեն ինչ են մտածում, և երբեմն չգիտեն նույնիսկ արտահայտելուց հետո։ և 100-երորդ անգամ Մայքլը զգաց, որ ծնկները թուլանում են։ Մի քանի շաբաթից ինքն էլ կանգնելու է այդ ամբիոնի առաջ։ Պալատը սովորական բարեհաճությամբ կընդունի արդյոք ճառը։ Թե կասի, ինչ է երիտասարդ, ձվից նոր ես դուրս եկել, տատիկիդ ես բան սովորեցնում, լրիր։ Շուրջը նայեց։ Իր պաշտոնակիցները, պարլամենտի անդամներ, նստած էին այլազան դիրքերով։ Ժողովրդի կողմից ընտրված այդ մարդիկ հաստատում էին այն վարդապետությունը, թե մարդկային բնությունը չի փոխվում, և կամ փոխվում է այնքան դանդաղորեն, որ աննկատելի է բարեփոխության ընթացքը։ Սրանց նախատիպերն ինքը տեսել էր հռոմեական արձաններում, միջնադարյան նկարներում։ Պարզ, բայց հաճելի։ Մտածեց, անգիտակցորեն կրկնելով այն, ինչ Ջորջ Ֆորսայթը իր ծաղկուն օրերում ասել էր ինքն իր մասին։ Բայց սրանք լուրջ վերաբերվում են արդյոք իրենք իրենց, ինչպես բրքի կամ թեկուս գլացոնի ժամանակ էր։ Լսելով սովորական բարեհաճության բառերը, Մայքլը զարթնեց իր մտորումներից։ Ուրեմն մեկը հիմա իր առաջին ճառն է ասելու. «Հա, այո, Քորն Մարքեթի պատգամավորն է»։ Ուշքը հավաքեց, որ լսի։ Զուսպ և հստակ արտահայտելով իր կարծիքը, ճառախոսը կարծես ուզում էր հասկացնել, որ նույնիսկ Իռլանդիայի նկատմամբ չպետք է լրիվ անտեսել ավետարանական պատվիրանը։ Զամենայն, որ մի անգամ կամիջիք, թե առասցեն ձեզ մարդիկ, այնպես և դուք արարեք նոցա։ Բայց երկար խոսեց, շատ երկար։ Մայքլը տեսավ, որ դահլիճը սկսում է անհանգստանալ։ «Ավաղ, խեղճ եղբայր իմ», մտածեց նա, երբ ճառախոսը մի քիչ հապճեպորեն ավարտեց ու նստեց։ Մի շատ գեղեցիկ տղամարդ վերկացավ նրանից հետո։ Այս մեկը շնորհավորեց իր հարգարժան պաշտոնակցին խելոք, լավ մատուցված ելույթի համար։ Միայն ցավ հայտնեց, որ այդ ելույթը ոչ մի կապ չուներ քննարկվող հարցի հետ։ «Իսկապես որ»։ Մայքլը կամացուկ դուրս եկավ դահլիճից։ Գտնելով իր պատվավոր հյուրին, նրա հետ քայլեց դեպի սաուտ հրապարակը։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը բավական ոգևորված էր։ «Սքանչելի էր», ասաց նա, «ով էր այն ջենթլմենը, որ նստած էր ամփովանու տակ»։ «Պալատի նախագահը, նրան պետք է թթվածին տան»։ «Երևի այնտեղ նստողի քունն է տանում»։ «Ինձ դուր եկավ այն պատգամավորը, որ վերջինը ելույթ ունեցավ. Ամերիկայում նա առաջ կգնար, մեծ մտքեր ունի»։ «Այսինքն այն իդեալիզմը, որ ձեզ խանգարում է ազգերի լիգայի մեջ մտնելու, հա»,  ասաց Մայքլը քմծիծաղով։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը կտրուկ շուռ տվեց գլուխը։ «Գիտեք ինչ», ասաց նա, «երբ խնդիրը հասնում է բուն էության, մենք էլ այնպիսի մարդիկ ենք, ինչպես բոլորը»։ «Շատ ճիշտ է», ասաց Մայքլը, «իդեալիզմը աշխարհագրության անուղակի հետևանքն է, այն մշուշի քողը, որ ծածկում է տարածությունը. որքան հեռու ես բուն էությունից, այնքան քիչ ես պարտավորվում խնդիրը հստակ տեսնելու. Մենք անգլիացիներս 20 ծովային մղոնի չափ ավելի իդեալիստորեն ենք նայում Եվրոպայի դրությանը, քան ֆրանսիացիները. իսկ դուք ամերիկացիներդ 3000 ծովային մղոնի չափ ավելի իդեալիստ եք, քան մենք. Բայց երբ հարցը վերաբերում է նեգրերին, մենք դառնում ենք 3000 ծովային մղոնի չափ ավելի իդեալիստ, քան դուք. այդպես չէ»։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը կկոցեց իր մուգ աչքերը։ «Այդպես է», ասաց նա։ «Միացյալ Նահանգներում էլ, որքան ավելի հյուսիս գնանք, այնքան ավելի իդեալիստական վերաբերմունք ենք տեսնում նեգրերի հանդեպ. Էնը և ես մեր ամբողջ կյանքը ապրել ենք սևամորթների հետ, ու երբեք անախորժություն չենք ունեցել. մենք սիրում ենք նրանց, ու նրանք էլ սիրում են մեզ. բայց եթե նրանցից մեկը ձեռք դներ քրոջս վրա, չգիտեմ, երևի ինքս էլ կմասնակցեի նրան լինչի ենթարկելուն. ես սրա մասին շատ եմ խոսել Ջոնի հետ. նա ուրիշ ձևով է նայում հարցին. ասում է, Սևամորթին էլ պետք է օրենքով դատել, ինչպես սպիտակ մարդուն։ Բայց նա լավ չգիտե մեր հարավի իսկական դրությունը։ Նրա միտքը դեռ 3000 ծովային մղոն հեռու է Ամերիկայից։ Մայքլը լուր մնաց։ Նրա հոգում միշտ էլ մի բան փակվում էր հանկարծ, երբ հիշատակվում էր այդ Ջոն անունը։ Ֆրենսիս Ուիլմոթը մտածկոտ ավելացրեց. Ամեն երկրում էլ կան մի քանի սուրբ մարդիկ, որոնք չեն ենթարկվում ձեր այդ տեսությանը։ Բայց մնացած բոլորս ինձ թվում է, վերջենք մարդկային բնությունից։ Որ խոսքը մարդկային բնությանը հասավ, ասաց Մայքլը, բայց ահա, իմ աներն է գալիս